วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจและข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสาระดีๆที่นำมาฝากผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของกลิ่นปากค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เจ้าตัวนะคะก็มักจะไม่ค่อยรู้ค่ะแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยไม่ค่อยอยากจะบอกนะคะแม้ว่ากลิ่นปากจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่หลายคนมองข้ามแต่ถ้าหากว่าปล่อยไว้ค่ะอาจจะส่งผลต่อบุคลิกภาพจนทำให้ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคมได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่อาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นข้อที่หลายๆท่านนั้นเกิดความกังวลอยู่ได้อย่างไรก็ตามค่ะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่ากลิ่นปากนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะคำตอบจากทันตแพทย์อัครพลแล้วสุทธิพงศ์ค่ะจากแผนกประกันสังคมนะคะโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1นะคะนำมาฝากกันจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะคุณหมอได้บอกนะคะว่ากลิ่นปากนั้นค่ะเกิดจาก2สาเหตุก็คือสาเหตุภายในช่องปากและสาเหตุจากส่วนที่ไม่ใช่จากช่องปากนะคะเช่นหลอดอาหารโพรงอากาศนะคะโดย 80-90% ของผู้มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากค่ะเกิดจากสาเหตุภายในช่องปากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในช่องปากนั้นนะคะก็อาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในปากบริเวณเหงือกระหว่างฟันและด้านหลังของโคนลิ้นนะคะซึ่งแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นโดยการอาศัยอาหารที่ตกค้างอยู่ตามร่องเหงือกและก็ลิ้นนะคะทำให้เหงือกนั้นมีการอักเสบนานๆเข้าก็มีกลิ่นเกิดขึ้นค่ะทั้งจากเหงือกอักเสบที่ลุกลามและจากแบคทีเรียบางชนิดที่สร้างแก๊สที่ทำให้เกิดกลิ่นได้อีกด้วยนะคะสำหรับบริเวณที่มักจะเป็นการสะสมของเชื้อแบคทีเรียจนเกิดกลิ่นปากนั้นเกิดได้นะคะก็คือโรคเหงือกอักเสบค่ะถือเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดนะคะของการเกิดกลิ่นปากเริ่มจากมีคราบจุลินทรีย์นะคะหรือว่าพลักนั่นเองนะคะสะสมบริเวณผิวฟันร่วมกับการตกตะกอนของน้ำลายจนเกิดเป็นหินปูนขึ้นซึ่งทำให้เหงือกนั้นถูกทำลายมีการอักเสบและมีกลิ่นขึ้นเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการทำลายกระดูกด้านใต้เหงือกและก็ทำให้ฟันโยกได้นะคะเหงือกอักเสบมักจะเริ่มบริเวณซอกฟันก่อนบริเวณอื่นแม้ว่าจะมีหินปูนในระดับที่ยังไม่ทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบแต่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะฟันผุนะคะก็เป็นการสะสมนะคะของเชื้อแบคทีเรียได้เนื่องจากว่ารูที่เกิดจากฟันผุเนี่ยค่ะเป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารซึ่งกลิ่นนั้นเกิดจากอาหารที่บูดเน่าและแก๊สจากแบคทีเรียค่ะยิ่งฟันผุทะลุจนถึงโพรงประสาทฟันมีหนองที่ปลายรากฟันนะคะซึ่งหนองเหล่านี้ก็มีกลิ่นเหม็นนะคะทำให้เกิดกลิ่นปากนั่นเองค่ะนอกจากนี้อาหารกลิ่นแรงๆนะคะอย่างเช่นกระเทียมหอมใหญ่พริกไทยและการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆที่ทำให้เกิดกลิ่นปากนะคะการสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะการเป็นแผลในช่องปากนะคะเช่นแผลร้อนในนะคะแผลหลังจากการถอนฟันนะคะเพราะว่าทำให้เคี้ยวไม่ถนัดก็จะทำให้มีเศษอาหารนั้นติดฟันได้ง่ายแล้วก็มากกว่าแผลที่มีเลือดไหลซึมก็เป็นอาหารที่ดีของเชื้อโรคทำให้มีเชื้อโรคในช่องปากมากขึ้นมีการบูดเน่าของอาหารนอกจากนี้เลือดและแผลที่เกิดขึ้นนะคะทำให้แปรงฟันได้ไม่ถนัดส่งผลให้กลิ่นปากมีมากขึ้นได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะคะบริเวณที่มักเกิดการสะสมของแบคทีเรียจนเกิดกลิ่นปากนั้นก็จากลิ้นนั่นเองค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของกลิ่นปากเพราะว่ามีการสะสมของเศษอาหารและแบคทีเรียค่ะช่วงเวลาที่เกิดกลิ่นปากได้ง่ายก็คือช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้านะคะเพราะว่าน้ำลายนั้นจะไหลเวียนในปากน้อยยิ่งแปรงฟันไม่สะอาดก็จะมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะทดสอบนะคะกลิ่นปากตัวเองง่ายๆคุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าให้เอามือป้องปากแล้วสังเกตนะคะลองสังเกตกลิ่นเวลาที่มีลมออกจากช่องปากนะคะหรืออาจจะถามจากคนใกล้ชิดที่กล้าพูดแบบตรงไปตรงมากับเรานะคะให้เขาช่วยบอกให้และถ้าหากว่าคุณผู้ฟังรู้ตัวว่ามีกลิ่นปากนะคะไม่ควรนั่งนิ่งไม่พูดคุยกับใครทั้งวันนะคะเพราะว่านั่นแหละค่ะจะทำให้มีกลิ่นปากมากกว่าเดิมวิธีการง่ายๆที่คุณผู้ฟังสามารถทำได้เป็นประจำเพื่อไม่ให้มีกลิ่นปากก็คือการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งและใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ1ครั้งเมื่อมีเศษอาหารมาติดนะคะในกรณีที่ ุณสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะที่ต้องการลดกลิ่นปากในกรณีฉุกเฉินนั้นคุณหมอแนะนำว่าให้ดื่มน้ำค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำจะช่วยทำให้น้ำลายนะคะไหลเวียนในช่องปากได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้เพราะว่าถ้าในช่องปากอุ่นนะคะและแห้งแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดีหรือจะเป็นการบ้วนปากให้ทั่วนะคะเพื่อลดเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นปากค่ะและที่สำคัญการใช้น้ำยาบ้วนปากควรเลือกแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะหรืออาจจะใช้วิธีการเคี้ยวหมากฝรั่งค่ะเป็นการช่วยเพิ่มการผลิตน้ำลายที่เข้ามาชะล้างคราบแบคทีเรียแต่ควรจะเลือกชนิดที่ไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการป้องกันฟันผุค่ะนอกจากนี้การแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันแล้วนะคะวิธีการกำจัดกลิ่นปากให้ได้ผลนั้นก็คือการทำความสะอาดโคนลิ้นด้วยแปรงทำความสะอาดลิ้นนะคะแปรงให้ลึกถึงโคนลิ้นเลยนะคะหรือการเคี้ยวอาหารนะคะควรจะเคี้ยวให้ได้ทั้งซ้ายและก็ด้านขวาเพื่อเป็นการลดการสะสมของเชื้อและก็คราบแบคทีเรียค่ะควรจะดื่มน้ำให้เพียงพอไม่ปล่อยให้ปากแห้งนะคะหากพบหินปูนโรคเหงือกหรือว่าฟันผุให้รีบพบทันตแพทย์ทันทีและควรที่จะพบทันตแพทย์นะคะเพื่อขูดหินปูนและตรวจสุขภาพในช่องปากทุก6เดือนและเพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปากในระยะยาวนะคะควรเข้าพบทันตแพทย์เนี่ยเพื่อตรวจเป็นประจำและทำตามคำแนะนำของหมอฟันอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นมีลมหายใจที่หอมสดชื่นมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามได้อีกด้วยนะคะนี่คือสาระดีๆนะคะเรื่องของเคล็ดลับการลดกลิ่นปากนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะคงจะขอแจ้งเรื่องของการสอนเสริมนะคะซึ่งขณะนี้นะคะยังมีการจัดการสอนเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษาในจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นการสอนเสริมนะคะประจำภาคการศึกษาที่2ของปีการศึกษา2554และก็การสอนเสริมนั้นเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษานะคะเพื่อเป็นการมุ่งเสริมเนื้อหาสาระในเอกสารการสอนหรือว่าสื่ออื่นๆให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีท่านคณาจารย์จากมสท.หรือว่าผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มหาวิทยาลัยนั้นมอบหมายนะคะทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเสริมทั้งนี้การเข้ารับฟังการสอนเสริมนั้นนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนักศึกษาก็จะได้รับความรู้นะคะแล้วก็มีโอกาสสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากอาจารย์นะคะรวมถึงยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนะคะที่ลงทะเบียนในชื่อวิชาเดียวกันนะคะแล้วก็อาจารย์ได้สอบถามนะคะปรึกษาปัญหาด้านอื่นๆจากอาจารย์นะคะที่เดินทางไปสอนเสริมให้เช่นปรึกษาปัญหาด้านการเรียนนะคะการลงทะเบียนเรียนการศึกษาเอกสารการสอนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นก็ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีการจัดการสอนเสริมอยู่นะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาในจังหวัดต่างๆซึ่งนักศึกษานั้นสามารถที่จะตรวจสอบนะคะตารางการจัดการสอนเสริมได้นะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดส่งไปแล้วนะคะก็แนบไปพร้อมกับข่าวมสท.ในเดือนมกราคมนะคะก็คิดว่าคงจะได้รับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หากท่านใดไม่ได้รับนะคะฟังรายการอยู่สนใจนะคะอยากที่จะทราบนะคะเรื่องของการสอนเสริมนั้นก็เข้าไปตรวจสอบนะคะว่าชื่อวิชาที่ตัวเองลงทะเบียนนั้นมีการสอนเสริมหรือไม่นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ www.stou.ac.th นะคะหรือจะติดต่อได้ที่ชมรมนักศึกษาในจังหวัดของนักศึกษาเองได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการให้บริการทางวิชาการอีกอย่างนึงที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้นะคะก็ถากว่านักศึกษาท่านใดที่มีเวลาว่างอยากที่จะเข้าใจนะคะเนื้อหาการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมไปเข้ารับการสอนเสริมแต่ทั้งนี้อย่างที่บอกนะคะตรวจสอบว่าชื่อวิชาที่ตัวเองลงทะเบียนนั้นมีการจัดสอนเสริมที่ศูนย์บริการการศึกษาที่นักศึกษานั้นสะดวกไปเข้ารับการสอนเสริมหรือไม่นะคะนี่ก็คือข่าวที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่และพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
มากมายในตอนนี้
ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วสำหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ได้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนกลับมาพบกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ